9-րդ. Լվովի տնից դուրս գալով Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ Դենիսովը մոտակա սրճարանից հեռախոսով զանգեց. Լսափողը անմիջապես վերցրին, և մի թույլ նվնվան ձայն պատասխանեց.
«Այո, ես եմ Ումանսկին»։ «Բարև ձեզ, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ, ինչու այսքան ուշ»։ «Գիտեք, ատամներս ցավում են. Միանգամից 18-ը. Բժիշկը հավատացնում է, թե ներվային երևույթ է. Բայց դրանից ինչ օգուտ»։ «Եկեք ինձ մոտ. Այստեղ մի քանի բարեկամներ ինձ զբաղեցնում են»։
Տաքսի նետվելով և բարձրաձայն հայտնելով հասցեն, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչը մեքենայի հայելում տեսավ իր դեմքը. Հուզմունքից բորբոքված քիթ և սև մորուքի մեջ փայլող առողջ ատամներ։ «Հրաշալի է», մտածեց նա։ «Սեմյոն Ումանսկու 18 ատամները ցավում են. նշանակում է ռազմական հոսքերը դեռ չի վաճառել, և Չերչիլի մասին ոչինչ չգիտի»։ Սեմյոն Սեմյոնովիչը, կարճահասակ, ճաղատ, ճեպ-ճերմակ աչքունքով մի մարդ, պառկած էր մի փոքրիկ անհարմար բազմոցի վրա։ Նրա լաքե կիսակոշիկի քիթը օդում շրջաններ էր գծում։ Վախվորած քարանում և հանկարծ ցնցվելով նորից սկսում շրջաններ գծել, արտահայտելով ատամնացավի աստիճանը։ Թանկարժեք մանրուքներով ծածկված սեղանի մոտ նստած էին բալի գույնի շուրթերով փարթամահեր մի տիկին և երիտասարդ, գունատ, դանդաղաշարժ մի մարդ։ Նրանք շամպայն էին խմում։ Երիտասարդի երկարավուն դեմքը քմծի ծաղում էր, կապույտ աչքերում նիրհում էր սառը մի թախից։ Դա Ռուսաստանի հարավում բավականին ճանաչված լրագրող, ֆանտաստիկորեն անպատկառ և ճարպիկ Վոլոդիա Լիսովսկին էր։ Նրան զզվեցրել էին ոչիլները, պատերազմը և էժան փողերը։ Հակահետախուզության պետին նա հայտարարեց, որ գնում է Փարիզ, մամուլում աշխատելու, որ իրեն վալյուտա և անձնագիր է պետք։ Նա ներկայացավ շտաբի պետ գեներալ Ռոմանովսկուն և հանգիստ կերպով ապացուցեց, որ մի ռուս լրագրողի Փարիզ ուղարկելը ավելի էժան կնստի, քան այնտեղ մի տասնյակ ֆրանսիացիներ վարձելը։ Այնուհետև նա ներկայացավ Փարիզ մեկնող Միլյուկովին, և չնայած վերջինիս խորամանկությանը, 5 րոպեում նրան համոզեց իրեն անձնական քարտուղար վերցնել։ Այժմ նուշ կրծելով, նա պատմում էր նշանավոր հասարակած տների մասին, ուր ընթրիքից հետո ընդունված էր առաքինի կանանց հետ գնալ, նեղլիկ լուսամուտների ցիրախաղերը դիտելու։ Սեմյոն Սեմյոնովիչը այդը բռնած թույլ ձայնով բողոքում էր.
«Վերջ տուր, Վոլոդիա, բարոնուհուն ամաչեցնում ես»։
Բարոնուհի Շմիդհոֆը երկչոտներից չէր։ Թիկնաթորի մեջ իրեն հիանալի զգալով, շամպայն խմելով, նա ձեռքը թափ տվեց Սեմյոն Սեմյոնովիչի կողմը։
«Լռիր, Անուշիկս, քեզ հուզվել չի կարելի»։
Երբ ցավը փոքրինչ մեղմանում էր, Ումանսկին ասում էր.
«Ախ, մանկիկներս, ինձ ատամներս չեն տանջում, ինձ տանջում է անարդարությունը. ես սիրում եմ մարդկանց բարություն անել. Ախր ես այն ժամանակ եմ երջանիկ լինում, երբ մարդկանց լավություն եմ անում»։ «Օյ, այս ինչ տառապանք է»։ «Եվ իմ թևերը կտրում են»։ «Բայց մի վշտացեք, մանկիկներս, ոտքի կկանգնենք, մի կերպ դուրս կպրծնենք. խմեցեք և զվարճացեք»։
Դուռը ծեծեցին։ Սեմյոն Սեմյոնովիչի ոտքը ցնցումով վեր թռավ։ Ներս եկավ Դենիսովը։
«Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ, ներող եղեք, պիտի պառկած մնամ»։ «Իրար հետ ծանոթացեք, խմեցեք, ծխեցեք»։ «Վոլոդի աղավնյակս, խոհանոցում թասում սառույցի մեջ դրած մի շիշ կա, բեր»։ «Ո, աստված իմ աստված, այս ինչ տառապանք է»։ «Նախապատերազմյան հրաշալի գլիկո»։ «Կոմս դը մերսին, մի խիստ նշանավոր ազնվական առաջարկում է գնել գինու իր տոհմական մառանը»։ բայց վախենում եմ այս շիշը տոհմական մառանից տված չլինի։ Ինձ խաբելն այնքան էլ դժվար չի։
Սեմյոն Սեմյոնովիչի ցամաքած դեմքը թախծագորով տառապանք էր արտահայտում։ Դենիսովն ասաց, որ եկել է միայն և միայն նրա առողջության մասին տեղեկանալու։ Շատ էր անհանգստանում։ Ումանսկին շնային ժպիտով ցույց տվեց, թե հավատում է։ Բարոնուհի Շմիդհոֆի այտերը այրվում էին։ Այդ պահին նրան, դրամի այդ երկու խոշոր տուզերի հետ ամբառնազբոսիկ զրուցողին, շատ կանայք կնախանձեին։ Նա կատվիկի մի փոքր հնացած պահվածք ուներ։ Նեղ, մինչև պորտը հասնող բացվածքով շիֆոնե սև զգեստ, մարգարիտի մի շարք, խուռն մազեր, բարակ քթիկ, կարճատես աչքեր։ Դենիսովն իսկույն որոշեց, որ այդ աղջիկը դեռ մշակման կարիք ունի, բայց հումքը բաթ չէ։ Բասկաթորի մեջ փիսիկի պես կծկված նա խոսում էր մեծ տների, հռչակավոր դերձակների գաղտնիքների մասին, որոնք աշնանային նորաձևության մեջ հեղաշրջում էին պատրաստում։ Պալատի պրեզիդենտ Դյուշանելը մի փոքր բարձրացրել էր գաղտնիքի քողը։ Հարցազրույցի ժամանակ նա ասել էր. «Փարիզի կանանց հայտնեցեք, որ աշնանային տերևների մրրիկը ամբողջ սուքը իր տակ կթաղի»։
«Դուք դա ինչպես եք հասկանում, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ? Բուլվարների արձագանքը բացատրում է, թե աշնանային սաղարթի գույնը դա Բոսորից մինչև Նուրբ դեղինի երանգներն են. Եվ իհարկե շիֆոնը, ի դեպ, երեք լյուքսեմբուրգյան այգում զբոսնելիս Դյուշանելն ընկել է ավազանի մեջ, որտեղ երեխաները նավակներ էին բաց թողնում. Թերթերը դատակցնում են. Բոլորը համոզված են, որ Պուանկարեից հետո պրեզիդենտ կդառնա Դյուշանելը. Պուանկարեի հեռանալու ժամանակն է. Նա իր պատերազմով բոլորին զզվեցրել է»։
Ումանսկին զմայլանքով էր լսում հանդեսներից և լրագրային սենսացիաներից քաղված այդ խառնաշփոթը։ Շատ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ հավանաբար ինչ-որ բան ճանկելու հույսով այստեղ ժամանած շնածուկ Դենիսովը իր հյուրասրահում այս իսկական բարձրաշխարհի կնոջը հանդիպեց։
«Մի հուզվեք թանկագինս»,
կրկնեց նա, երբ բարոնուհին մանր կումերով իր շամպայն էր վայելում։
«Դուք ամենալավ տներում կարող զգեստները կունենաք»։ «Ախ, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ, ինչ երջանկություն է մարդկանց օգնելը»։
Այս ասելով նա ընկավ կլոր բարձիկին, աչքերի ճեղքերից զննելով Նիկոլայ Խրիսանֆովիչի անթափանց դեմքը։
«Էհե»,
մտածեց նա,
«Լիսովսկին նրան խանգարում է»։
Վոլոդյա Լիսովսկին ըմպանակները գինի լցրեց և քաշվեց մի անկյուն։ Դենիսովն ականջները սրեց։ Նա դանդաղ մի ծխախոտ վերցրեց և վառեց հակառակ կողմից։
«Այդպես է, որ կա»,
մտածեց Ումանսկին։
«Նա ինչ-որ շատ կարևոր բան գիտի»։ «Դե, իսկ ինչպես են ռուսական գործերը, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ»։
«Անորոշ»։
«Իսկ այ Վոլոդյա Լիսովսկին ինձ հուսադրում է, իբր ամենաուշը դեկտեմբերին Դենիկինը Մոսկվայում կլինի. Ռուսաստանում ոչ կոշիկ կա, ոչ սպիտակեղեն, ոչ վերմակ, ոչ պահածո. Իսկ մենք այստեղ շամպայն ենք խմում. Աստված իմ աստված. Երևի մոսկվացիներին մի ամբողջ գնացք կոշիկ և բամբակե վերմակներ ուղարկեմ»։
Դենիսովի մի աչքը փայլեց։
«Այդպես եմ որոշել»։
Ոտքերը բազմոցից ցած կախեց։
«Ինչո՞ւմն է վերջապես երջանկությունը, Նիկոլայ Խրիսանֆովիչ. Կուղարկեմ նաև մի նավ սպիտակեղեն և պահածուներ. թող միայն Մոսկվան վերցնե»։ «Վոլոդյա, կարող եք այդ մասին Բուրցևին հայտնել»։ «Աստված վկա, կուղարկեմ»։ «Ներեցեք, բարոնուհի, մենք անվերջ մեր ցավի մասին ենք շաղակրատում»։ «Ախ, քաղաքականությունը ձանձրացրել է»։
Բարոնուհին աշխույժ ճռվողեց։
«Երբ հասարակության մեջ թեկուզ մի ռուս է հայտնվում, ֆրանսիացի գլուխները կորցնում են»։ «Անվերջ այս ես լսում»։ Բոլշևիկներ, բոլշևիկներ, Մոսկվա, Մոսկվա։ Դե վերջապես դուրս քշեք ձեր բոլշևիկներին։ Ձեր այդ անվերջանալի քաղաքականությամբ ուղակի ծիծաղելի եք։ Մոսկվա, բոլշևիկներ։
Եվ ժանեկավոր թաշկինակը մոտեցրեց քթիկին։ Դենիսովն ասաց. «Լսել եք? Մանուսը ինքնասպան է եղել»։ Սեմյոն Սեմյոնովիչը իսկույն ոտքի թռավ։ Աչքերը չռեց նրա վրա։
«Մանուսը? Ինքնասպան?»
«Այո, սոսկալի է.
Մարսելում»։
Ռազմական հոսքով երկու նավ էր բեռնում։ Նավահանգստի բանվորները հանկարծ հրաժարվեցին Դենիկինին ուղարկվող նավը բեռնել։ Ստիպված էր կառավարությունից հայտարարություն կորզել, թե իբր նավը Արգենտինա է մեկնում։ Բանվորները շարունակում են գործադուլը, իսկ գներն ընկնում էին։ Մանուսը դեռ սպասում էր։ Երբ տարբերությունը հասավ 300 միլիոն ֆրանկի, կրակեց բերանի մեջ։
«Բերանի մեջ»։ Մանուս, Մանուս, թանկագին բարեկամ։